Χριστός Ανέστη εκ νεκρό, θάνατο θάνατον βαπτίσας και της εν της νήμασι ζωή χαρισάμε.
Χριστός Ανέστη. Θα συνεχίσουμε με κάτι καινούργιο από τον Εμιλιανό. Λοιπόν, από τον γέροντα Εμιλιανό θα διαβάσουμε πάλι. Είναι κάποιες προτάσεις που μας είναι πολύ σημαντικές στην πορεία της ζωής μας. Λόγος αληθινός και λόγος βιωματικός και πρακτικός. Να δούμε μερικά λοιπόν. Αναλύει τον Αβά Ισαΐα. Ή δέδοκας το Θεό σε αυτόν μετανοήσε, μη άσει το λογισμό σου θλίψεσαι περί των προτέρων σου αμαρτημάτων, ως ου συγχωρούνται σοι. Μηδέν πάλι καταφρονήσεις των εντολών αυτού, επί ουδέ τα πρότερά σου αμαρτήματα συγχωρεί. Μιλάει για τη διαδικασία της μετανοίας, για τους λογισμούς που έχουμε μετά τη μετάνοια, και το αναλύει ο γέροντας. Εάν έχεις αρχίσει το δρόμο της μετανοίας, εάν έχεις εγκαταλείψει τα αμαρτήματά σου και δεν κινούνται μέσα σου τα πάθη, διατρέχεις έναν κίνδυνο. Λέει, αν έχεις μπει σε δικασία μετανοίας, ξέρετε τώρα ποιος μπήκε στη μετάνοια και ποιος όχι, ποιος μπορεί να το ρίσει εύκολα, αλλά εκεί είναι κοντά τα όρια του είμαστε στην αμαρτία και του μετανοούμε ή και αντίστροφα. Γι' αυτό αν κάποιος δεν είναι στη δικασία μετανοίας, ας μην στενοχωρηθεί με αυτά που λέει, ούτε και αν κάποιος είναι στη δικασία μετανοίας να ησυχάσει. Άλλο είναι το πνεύμα. Νομίζουμε και πιστεύουμε, και αυτό είναι το πνεύμα του γέροντος και της εκκλησίας μας, ότι το χειρότερο που μπορεί να πάθουμε είναι η απελπισία. Είναι απελπισία το χειρότερο που μπορεί να πάθουμε και να μην μπορούμε να δούμε θετικά τη ζωή μας, θετικά δηλαδή με ελπίδες οι οποίες στηρίζονται στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Λέει λοιπόν, εάν έχεις μπει στη δικασία μετανοίας, μπήκε σε μια πορεία πνευματική, ξεκαθαρίζεται το οποίο μέσα σου, είσαι στραμμένος προς την αρετή, προς τον Χριστό και αρνείσαι τα πάθη, τότε λέγει πρόσεξε κάτι. Τι να προσέξεις? Έναν κίνδυνο. Ποιον κίνδυνο? Το να σου θυμίζει ο λογισμός τα παλαιά σου αμαρτήματα με σκοπό να σε θλίψει. Πρόσεξε, μην το επιτρέψεις. Δηλαδή μπαίνει κανείς στη δικασία μετανοίας, βιώνει τον πλούτο της αγάπης του Θεού, ξεκινάει μια καινούργια πορεία και του θυμίζει ο λογισμός, ο κακός λογισμός, ο αντίθετος λογισμός, του θυμίζει τις παλιές αμαρτίες για να απογοητευθεί, για να νοθεύσει την εμπειρία της χαράς της μετανοίας, την εμπειρία της χαράς της αγάπης του Θεού. Αυτό λέγει, πρόσεξε μην το επιτρέψεις. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα να μην επιτρέψουμε ή να αποδεχθούμε ένα λογισμό. Θα δούμε και παρακάτω τι λέει για τους λογισμούς. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε ευθύνη για τους λογισμούς μας. Και ο κάθε λογισμός που αποδεχόμαστε κρύβει ένα προσωπικό εσωτερικό πρόβλημά μας. Λέει λοιπόν ξεκάθαρα, να πάρουμε μια κατεύθυνση ζωής. Βρεθήκαμε όλοι σε αυτή την κατάσταση. Παλιές πληγές, παλιές αμαρτίες που ξεπεράστηκαν, που συγχωρέθηκαν, έρχονται ως μνήμες μέσα μας και μας παιδεύουν για να κρυώσουν, να παγώσουν την καρδιά μας και να μην υπάρχει ενθουσιασμός προς τον Θεό, να μην υπάρχει όρεξη για την προσευχή, να μην υπάρχει χαρά στην προσευχή. Πας να προσευχηθείς και κλέβει ο νους σου, παρασύρεται ο νους του, φεύγει ο νους σου και σκέφτεται χίλια δύο πράγματα και λες πω πω τώρα. Μα εγώ είμαι αυτός και αυτός, έκανα αυτά και αυτά. Εκείνη την ώρα λοιπόν πρόσεξε, μη δεχθείς το λογισμό, είναι κίνδυνος. Δεν είναι ευσέβεια, δεν είναι ευλάβεια, δεν είναι ταπείνωση. Είναι αρνητική επίδραση. Το να σκεφτείς τι έκανες και άρα πω πω τώρα τι σχέση έχεις με τον Θεό. Όπως αρνητική επίδραση, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, να κάνουμε μία αξιολόγηση του παρελθόντος μας, της ζωής μας και να βγάλουμε τον εαυτό μας άχρηστο. Τι έκανα στη ζωή μου, λέει ο άλλος, τόσα χρόνια πέρασαν, τίποτα δεν έκανα σωστό, είμαι ένας αποτυχημένος, πάει η ζωή μου χαράμι. Αυτό δεν είναι του Θεού. Είναι εγωισμός και είναι πλάνη, είναι λάθος. Δεν αποδεχόμαστε κάτι τέτοιο στην ψυχή μας. Ακόμη, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, έχοντας την ίδια εμπειρία πνευματική, στο έσχατο όριο της κακίας να φτάσεις και σε βαθιά γεράματα να είσαι, όχι, μην απελπιστείς, πες το ήμαρτον και ήλπιζεις τον Θεό. Μην αρχίσεις να αξιολογείς τη ζωή σου τι πορεία είχες. Αυτό δεν είναι ωφέλιμο. Απονευρώνει τη δύναμη της ψυχής μας. Εξασθενεί τις δυνάμεις και δεν έχουμε ενθουσιασμό και εσωτερική όθηση για να στραφούμε γνήσια στον Θεό. Άρα, τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Έρχονται οι σκέψεις, μας παιδεύουν. Θολώνει ο νους μας. Σκεφτόμαστε το τώρα και το μετά με αρνητικόν τρόπο, σκοτεινόν τρόπο. Εμείς θα αντισταθούμε. Είναι εσωτερική επανάσταση αυτό που δεν φαίνεται εξωτερικά. Αυτό είναι μια πράξη αληθινής αναρχίας. Η αρχή όπως ορίζεται μέσα μας στον άνθρωπο των μεταπτωτικών είναι τα πάθη. Λοιπόν, αρνούμεθα αυτά τα πάθη, γιατί το κορυφαίο πάθος είναι η απελπισία και η απόγνωση. Λοιπόν, ανατρέπουμε αυτό το σχήμα μέσα μας. Είναι μια πνευματική αναρχία. Αρνούμεθα λοιπόν αυτό που έρχεται και πιέζει την καρδιά μας ως προοπτική ζωής και λέμε, ως φαντασία ζωής και λέμε πω πω η ζωή μου τι να περιμένω από τη ζωή μου, λέω. Και αν τα πράγματα πάνε άσχημα και αν κάνω χειρότερα πράγματα, ποιος μου εγγυάται πως θα είναι η ζωή μου. Είναι λογισμοί αυτοί που πνίγουν την ψυχή, την εξασθενούν πνευματικά. Όλες οι πιθανότητες να είναι και όλες οι ενδείξεις να είναι αρνητικές και να μας λένε δεν έχεις ελπίδα, δεν αλλάζεις, τα ίδια και χειρότερα χάλια να είσαι, και να είναι αποδεδειγμένο αυτό βάσει ανθρωπίνης λογικής, αν εμείς αυτό το αρνηθούμε και σταυρώσουμε αυτόν τον λογισμό, αυτό είναι η μεγαλύτερη πνευματική νίκη που μπορούμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο δρόμος ο πνευματικός. Από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει η πνευματική ζωή. Πριν από αυτό το σημείο τι είναι? Οι πιθανολογήσεις, οι λογισμοί μας, οι υποθέσεις που κάνουμε και οι προβλέψεις που κάνουμε σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε. Αυτά δεν είναι του Θεού, είναι δικά μας, είναι η βρωμιά μας αυτά τα πράγματα. Η πίστη στην αγάπη του Θεού είναι η άρνηση των πιθανολογημάτων, πιθανοτήτων, το να κάνουμε πιθανολογήσεις δηλαδή. Αρνούμε αυτά τα πράγματα. Είναι ηρωισμός της ψυχής. Να έρχονται όλα να είναι μαύρα Και εσύ να λες, δεν τα αποδέχομαι. Όπως η μεγαλύτερη βλασφημία του Θεού είναι τα πράγματα είναι όμορφα και εσύ να τα βλέπεις μαύρα. Και να γκρινιάζεις. Και να λες, ναι, είναι και αυτό, αλλά δες και αυτό. Να έχουμε τόσα καλά και εμείς να λέγουμε το άσχημο. Και να το ενισχύουμε μέσα μας. Και να γκρινιάζουμε και να μην ψημιρούμε. Αυτό είναι η έσχατη κατάντια πνευματική. Ενώ αντιθέτως ευλογία πνευματική είναι να είναι όλα μαύρα και να ελπίζεις εσύ. Ο Αββάς Ισαΐας και πάλι διαφωτίζει από όλες τις πλευρές τον αγώνα του μετανοούντος, διότι ξέρει όλους τους τρόπους με τους οποίους ο σατανάς πειράζει τον άνθρωπο και καταρρύπτει και τα οχυρότερα τείχη. Να λοιπόν, σας είπαμε και πριν, δεν λένε πράγματα με το μυαλό τους ούτε ο Αββάς Ισαΐας ούτε ο Γέροντας Εμιλιανός. Την πνευματική τους εμπειρία μας καταθέτουν, που είναι η φανέρωση και τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Είναι γνωστόν, λέει ο Γέροντας, και το αναλύει πιο πολύ, ότι η αμαρτία δεν έχει ουσία, είναι κάτι το ανυπόστατο, είναι η απουσία του αγαθού. Αυτό λοιπόν το ξέρουμε. Η αμαρτία γι' αυτό είναι ένα τίποτα, είναι ένα μηδέν, είναι ανυπόστατη αμαρτία. Δεν έχει ουσία, γι' αυτό δεν καλύπτει τον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν μας γεμίζει η αμαρτία. Είναι ανυπόστατη όπως ακούγεται. Δεν έχει ουσία και τι είναι η αμαρτία τελικά. Δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει ταυτότητα, είναι ανυπόστατος. Είναι η απουσία του αγαθού. Είναι η άρνηση δηλαδή της σχέσης μας με τον Θεό. Είναι η προσβολή της σχέσης μας. Είναι η αμαρτία, τι είναι, η μη ζωή. Ενώ η σχέση μας με τον Θεό είναι ζωή. Η αμαρτία είναι μη ζωή. Γι' αυτό ορίζεται ως αστοχή, ως λάθος υπαρξιακό, ως κατεύθυνση λάθος ζωής. Και να λέει, αμαρτία σημαίνει ότι μου λείπει ο Θεός, μου λείπει το φως, μου λείπει ο Άγιος των Αγίων. Αμαρτία λοιπόν είναι η απουσία της δόξης και της αγιότητος του Θεού. Ό,τι επιτελείται σε όλη την ύπαρξή μου, στο σώμα, στην ψυχή, στο πνεύμα και στη διάνοια μου, είναι φυσικά συμπτώματα αυτής απουσίας. Η απουσία λοιπόν του Θεού εκφράζεται και αποτυπώνεται σε όλη μου την ύπαρξη. Γι' αυτό βγαίνει και ως σωματικό πρόβλημα και ως ψυχικό και ως πνευματικό πρόβλημα. Να το καταλάβουμε λοιπόν. Η αμαρτία δεν είναι παράβαση μιας εντολής που έτσι δεν είμαστε καλά παιδάκια τώρα, αλλά η αμαρτία είναι η μη ζωή. Και όποιος μετέχει στην αμαρτία και η κοινωνία αυτής χάνει τη ζωή. Χάνει την ουσία. Προσβάλλει τη σχέση και την κοινωνία με τον αγαθόν, με το αγαθόν. Η αμαρτία είναι ανομία, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όταν αμαρτάνω είμαι ένοχος, διότι δεν έχω και δεν βλέπω τον Θεό, διότι η δόξα του δεν με κατακλείζει. Να λοιπόν, χάνω σχέση με τον Θεό, δεν είναι ορατός ο Θεός στη ζωή μου, διαρριγνύεται η σχέση, ο Θεός είναι η υπόσταση, ο Θεός είναι όν, ο Θεός είναι η ζωή. Όταν μετέχω σε αυτόν ζωοποιούμε, υποστασιοποιούμε, βρίσκω την ύπαρξή μου. Είμαι τότε ζωντανός, παρόλο που μπορώ να είμαι ζωντανός βιολογικά, αλλά τότε νιώθω ότι υπάρχω πραγματικά, όταν σχετίζομαι με τον Θεό. Όταν λοιπόν διαρριχθεί αυτή η σχέση, προσβάλλω αυτή τη σχέση, αποκοπώ από αυτή τη σχέση, νιώθω πτώμα, νεκροζώντανος, ζωντανός βιολογικά, πραγματικά νεκρός. Δεν με ευχαριστεί τίποτα, δεν με αναπαύει τίποτα, δεν με χορταίνει τίποτα, νιώθω ότι δεν ζω. Είναι μια νέα ζωή. Αυτό που νιώθουμε είναι η κατάσταση αμαρτίας, είναι απουσία της ζωής. Λοιπόν, αφής στιγμής όμως μετανοήσω, η μετάνοια εισάγει των Θεών στη ζωή μου, ο οποίος με διαφυλάται από κάθε κακό. Να λοιπόν η μετάνοια είναι να έλθει η ζωή, να έλθει ο Θεός στη ζωή μου, να ζωντανέψω δηλαδή. Επομένως δεν χωράει καμία θλίψη, καμία στενοχωρία, καμιά λύπη στην καρδιά του ανθρώπου ο οποίος μετανόησε. Να λοιπόν, γιατί η ένδειξη αληθινής μετανοίας είναι η χαρά. Είναι η ζωή. Όταν λοιπόν μετανοείς και έχεις θλίψη και έχεις λύπη και έχεις στενοχώρια, σημαίνει ότι η μετάνοια σου δεν ήταν πραγματική. Δηλαδή δεν επανασυνδέθεις με τον Χριστό. Ήταν ένας διάλογος με τον εαυτό σου η μετάνοια. Ένας διάλογος ταλέπορος με τις ενοχές σου. Και έψαχνες έναν τρόπο να αυτοδικαιωθείς. Μπορεί να κλαψούριζες, μπορεί να αναγνώριζες το λάθος σου. Μπορεί να πονούσες γι' αυτό. Αλλά ήταν απλώς καμώματα του εγωισμού σου, του πληγωμένου εγωισμού σου. Η ένδειξη ότι αληθινή μετανόησε είναι ότι πλέον δεν υπάρχει θλίψη και χαρά για το παρελθόν σου. Ήρθε η ζωή μέσα σου, ήρθε η χαρά μέσα σου, είσαι πλήρης, είσαι γεμάτος. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Να λοιπόν η ένδειξη. Γιατί αν έλθει ο Θεός στη ζωή μας, αυτό είναι η μετάνοια, είναι δυνατόν να σταθεί καμιά στενοχώρια, είναι δυνατόν να μας προβληματίσει καμιά μνήμη του παρελθόντος. Υπάρχει πανηγύρι στην ψυχή. Όπου Χριστός εκεί και χαρά. Αν έλθει λοιπόν ο Θεός στην καρδιά μας αληθινά, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει στενοχώρια. Δεν μας παιδεύει τίποτα, δεν μας βασανίζει τίποτα. Και ο αντίδικος το γνωρίζει αυτό. Και έρχεται να μας υποβάλει εκείνη τη στιγμή της χαράς λογισμούς. Γιατί χαίρεσαι, μα ποιος ήσουν, μα γιατί χαίρεσαι, τι έκανες. Αυτά στα κοσμικά δικαστήρια. Στα πνευματικά όλα ξεχνιούνται, όλα λύνονται. Όλα διαγράφονται εις πείσμα της κοσμικής λογικής. Γι' αυτό οι κοσμικοί άνθρωποι σκανδαλίζονται όταν αγιάζει ένας αμαρτωλός. Δεν το αντέχουν. Δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος που δεν έχει το πνεύμα του Θεού πως ένας άνθρωπος που είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας μπορεί η Εκκλησία μας να τον τιμά ως Άγιο. Δεν το καταλαβαίνει. Γιατί στηρίζεται στη δική του πράξη και στη δική του λογική. Άμα έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, καίγονται τα πάντα. Υπάρχει άλλη ζωή, άλλη προοπτική ζωής, άλλα δεδομένα ζωής. Δεν ισχύει το ίδιο. Γι' αυτό λέει ο γέροντας, συνεχίζει. Όταν ο λογισμός σου υπενθυμίζει τα αμαρτήματά σου και σε στενοχωρεί, τότε λέγει ο Αβάς Ισαΐας, τα μεν αμαρτήματα είναι ανύπαρκτα. Αυτό σημαίνει η μετάνοια. Τα αμαρτήματά μου πλέον είναι ανύπαρκτα. Η θλίψη σου όμως είναι καινούργια αμαρτία που διαπράττεις. Συγχωρέθηκα τα αμαρτήματα. Αν κρατήσεις το λογισμό σου και θλιβείς, ενώ τα αμαρτήματα σου είναι ανύπαρκτα, δημιουργείς καινούργια αμαρτία. Ποια είναι η αμαρτία αυτή, η θλίψη. Η θλίψη είναι αμαρτία. Το φανταστήκαμε αυτό ποτέ ότι η θλίψη είναι αμαρτία. Και όχι η μικρή, από τις μεγαλύτερες αμαρτίες είναι η θλίψη. Και δεν δικαιολογείται για κανένα λόγο, ούτε για τις αμαρτίες μας. Η θλίψη δεν είναι μετάνοια. Είναι εμπόδιο μετανοίας. Λοιπόν, η θλίψη όμως είναι η καινούργια αμαρτία που διαπράττεις. Το κακό τώρα είναι η θλίψη και όχι η ανυπόστατη αμαρτία. Ο Σατανάς, ψευδός εισηγούμενος και σε σένα όπως την Εύα και στον Αδάμ και τον Αδάμ, δεν σου αποκαλύπτει την καινούργια αμαρτία, αλλά σε πείθει να θλίβεσαι, διότι διέπραξες τόσα αμαρτήματα και λύπησες τον Θεό. Είδατε, χρησιμοποιεί και τον Θεό ο διάβολος. Είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουμε σχεδόν όλοι οι άνθρωποι. Φανταστήκατε ποτέ ότι ο λογισμός των αμαρτιών μας που μας προκαλεί θλίψη και μάλιστα με τον λογισμό ότι λυπήσαμε τον Θεό μπορεί να είναι και το αντίδικο και όχι δικός μας και όχι κατά Θεό λογισμός. Λέει, αυτή την παγίδα χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μας εξοντώσει τις δυνάμεις μας και να μην έχουμε δύναμη να μετανοήσουμε, να προσευχηθούμε, να χαρούμε τον Θεό, να δεχθούμε το φωτισμό του Θεού και αυτό να μας γίνει κίνητρο για πιο μεγάλη όθηση στην πνευματική μας πορεία. Αυτό σου συμβαίνει και το αναλύει περισσότερο ο γέροντας. Πώς συμβαίνει αυτό, γιατί επιμένουμε σε θλίψη. Γιατί ουσιαστικά προσπαθούμε τη θλίψη μας. Θλιβόμαστε γιατί δεν τα καταφέραμε. Θλιβόμαστε γιατί δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο θα θέλαμε να ήμασταν. Θλιβόμαστε γιατί θέλουμε να έχουμε καλή εικόνα για τον εαυτό μας. Όχι γιατί προσβάλαμε τη σχέση μας με τον Θεό. Και αυτό τι λέει, είναι το εγώ μας. Και πώς το τονίζει. Αυτό σου συμβαίνει διότι η θλίψη είναι ανάκυψη του εγώ. Η ανάσταση του παλαιού ανθρώπου είναι η περηφάνεια σου, ο εγωισμός σου, ο οποίος ζητάει να επιβιώσει μέσα σου, επειδή τον έθαψες με την επίγνωση του θελήματος του Θεού. Η θλίψη, η στενοχώρια για ό,τι έπραξες, είναι η μεγαλύτερη αμαρτία σου. Δέστε τι λέει, ε? Η θλίψη, η στενοχώρια για ό,τι έπραξες είναι η μεγαλύτερη αμαρτία σου. Μα δεν θα θλιβούμε, δεν θα στενοχωρηθούμε. Όχι, θα μετανοήσουμε. Και βεβαίως υπάρχει και η θλίψη μέσα εκεί, αλλά υπάρχει και η χαρά. Το εννοεί ο γέροντας εδώ τη θλίψη με την έννοια της κατάθλιψης, της εσωτερικής πίεσης, του ψυχοπλακώματος, της μελαγχολίας, μιας ακύρωσης της καρδιάς σου προς τον Θεό. Ενώ η μετάνοια βεβαίως έχει θλίψη, αλλά περιέχει μέσα της και την χαρά. Την χαρά της αποκατάστασης σχέσεως. Την χαρά της συγχώρεσης του Χριστού μας. Και πώς το λέει, είναι σαν να αρπάζεις ένα είδωλο που έχει πέσει, είδωλο εαυτό σου, και το στείνεις πάλι και το ξαναπροσκυνάς. Δηλαδή με την αμαρτία πέφτουν τα είδωλά μας. Καταλαβαίνω πόσο χάλια είμαστε. Και τι κάνουμε, μετανοούμε και βλέπουμε ο Θεός μας συγχωρεί. Έρχεται το λογισμός και μας θυμίζει ποιοι είμαστε και στενοχωριόμαστε. Θέλουμε ξανά το είδωλο να το αναστήσουμε, να το έχουμε μπροστά μας και να προσκυνούμε, δηλαδή τον εγωισμό μας. Με τη θλίψη σου αυτή αχρηστεύεις τη διάρρηξη του χειρογράφου των αμαρτιών σου που έγινε με τη μετάνοιά σου. Το χειρόγραφο των αμαρτιών σχίσας, όπως λέει και στους χαιρετισμούς. Αυτό είναι η μετάνοια. Σχίζει η αγάπη του Θεού το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Και εσύ τι κάνεις, ζητάς πάλι το χειρόγραφο με τη θλίψη. Ξαναενώνεις τα σχισμένα κομμάτια του και τα αμαρτήματά σου που τα εκάλυψε ο Θεός προηγουμένως. Εσύ τα παρουσιάζεις και πάλι ενώπιον του. Να είσαι βέβαιος, λέει, τότε ότι θα ξαναπέσεις στις ίδιες αμαρτίες. Δεν είναι μόνο ότι προσβάλλουμε τον Θεό, δεν είναι ότι απογοητευόμαστε. Η απογοήτευση αυτή έχει και πρακτικό αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνεις τα ίδια αμαρτήματα. Γιατί? Γιατί στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις, στην παλικαριά σου, στην αγωνία σου να στηρίξεις τον εαυτό σου ξέχωρα από τον Θεό, στην αγωνία σου να αποκαταστήσεις την εικόνα σου στα μάτια σου. Μια αυτοδιοικιωτική διαδικασία και όχι πραγματική μετάνοια που είναι άνοιγμα εις τον Θεό. Αυτή η καταπίεση που έχεις στον εαυτό σου, πρώτον να αντιμετωπίσεις και να διαχειριστείς τη θλίψη για τα χάλια σου, μετά να τα καταφέρεις, να μην ξανασυμβεί κάτι, όλο αυτό το σφίξιμο είναι άρνηση της χάρετος του Θεού, αλλά και ψυχολογικά, αν το δούμε, αυτό που σε φοβίζει, αυτό που σε καταπιέζει, αυτά τα πράγματα θα κάνεις, θα επαναλάβεις δηλαδή τα ίδια αμαρτήματα. Πρώτο λοιπόν, συνεχίζει ο γέροντας, μην αισθανθείς καμιά θλίψη για τις αμαρτίες σου, διότι αυτή η θλίψη είναι πότε, όταν έχεις μετανόηση, έτσι, διότι αυτή η θλίψη είναι επιστροφή στον παλαιόν άνθρωπο, βύθισμα στην ειδονή των προτέρων αμαρτιών σου. Δεύτερον, εάν θέλεις να σου συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες σου, πρόσεξε μην περιφρονήσεις τις εντολές του Θεού, τη χαρά για τη μετάνοιά σου και το ότι ζεις πλέον μέσα στο φως. Αυτές λοιπόν είναι πολύ σημαντικές συμβουλές του γέροντα και να το έχουμε αυτά ως κατεύθυνση ζωής. Είναι, για όλους μας ισχύουν, γιατί όλοι μας είμαστε στις αμαρτίες, όλοι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση να πιεζόμαστε εσωτερικά, να θλιβόμαστε και έχουμε μπερδέψει αυτό το πράγμα και το ονομάζουμε μετάνοια, το θεωρούμε ευλάβη, ευσέβη, όχι, είναι απιστία αυτό προς τον Θεό και είναι εγωισμός. Θα μετανοήσουμε, θα κλάψουμε, θα χαρούμε, θα ενωθούμε τον Χριστό, θα αρνηθούμε την αμαρτία και δεν θα ξανασχολούμαστε με τις αμαρτίες μας. Δεν θα ασχολούμεθα, βεβαίως ο Δαβίδ λέει, η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Ασχολείται όχι ως θλίψη, ως ευγνωμοσύνη και ως ευχαριστήση των Θεών. Ενθυμεί τις αμαρτίες του για να επισημανθεί μέσα του το πλούσιο έλεος του Θεού που τον εδέχθη. Δεν τα ενθυμεί το για να θλίβεται και να ταλαιπωρεί τον εαυτόν του και να πνίγεται. Πάμε παρακάτω. Μιλάει επίσης για την κακοπάθεια. Δεν είναι τόσο δημοφιλές αυτό το θέμα, γιατί εμείς θέλουμε την άνεση και την καλοπέραση. Και αυτό είναι μεγάλο μας πρόβλημα. Όταν κάποιος αμαρτήσει λόγω του εγωισμού του είναι βαρύς. Δεν μπορεί να διαβάσει. Ούτε να προσευχηθεί. Μας αναλύει βιωματικά πλέον τι συμπτώματα αφήνει το καθένα. Έτσι δεν μας σημαίνεται να αμαρτήσουμε. Και λόγω του εγωισμού μας, του πάθους μας, της φιλαυτίας μας. Ο άνθρωπος γίνεται βαρύς, δεν είναι ανάλαφρος. Δεν έχει όρεξη ούτε να διαβάσει ούτε να προσευχηθεί. Διότι του φαίνεται βουνό η προσευχή. Ούτε να γονατίσει, διότι φαίνεται ότι θα σπάσω τα πλευρά του. Επίσης, επειδή η αμαρτία είναι πάντα παραφύση, τι τονίζει εδώ, δέστε, επειδή λέει η αμαρτία, και όχι μόνο η αμαρτία είναι ανυπόστατος, χωρίς ουσία, είναι άρνηση του αγαθού, αλλά λέει, επειδή η αμαρτία είναι πάντα παραφύση, υπάρχει το καταφύσιν, ο φυσικός τρόπος ζωής, υπάρχει το υπερφύσιν, που είναι σχέση μαζί με το Θεό. Το παραφύσιν είναι αμαρτία. Η οποιαδήποτε αμαρτία είναι παραφύση. Και τι λέγει. Και επειδή είναι παραφύση, διαταράσσεται τη σχέση σου με το σύμπαν, λέει. Με την κτήση διαταράσσουν τις σχέσεις μας. Νομίζει, και οι άνθρωποι και η κτήση, νομίζει ότι τον κατηγορούν, ότι δεν τον αγαπούν. Διαταράσσεται ο ερημός μέσα του και γύρω του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άνετα. Τι ωραία που το λέει. Είναι πραγματικότητα αυτό. Θέλω να δούμε αν είμαστε σε αμαρτία. Πολύ απλά. Αν νομίζω ότι όλοι ασχολούνται μαζί μας, ότι μας κατηγορούν, ότι μας αγαπούν, είμαστε μέσα στην αμαρτία. Όταν η ζωή δεν είναι άνετη, δεν έχουμε άνεση, ελευθερία, απλότητα και έχουμε ένα βάρος που μας πνίγει, τι είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων καταστάσεων, όχι κατά Θεόν. Μπορεί να μην κάναμε ένα μεγάλο έγκλημα, μια μεγάλη αμαρτία. Να κάναμε μικρές που αποδεικνύει ότι δεν ήταν ο Θεός στη ζωή μας. Δεν ήταν το περιεχόμενο της ζωής μας ο Θεός, δεν ήταν η χαρά μας ο Θεός. Αποτέλεσμα τούτο έρχεται μια θόλωση, μια σύγχυση, μια κόπωση εσωτερική, μια ανία εσωτερική και έχει αυτά τα συμπτώματα. Γι' αυτό λέει, αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ανάγκασε τον εαυτό σου στη μελέτη των ψαλμών. Αφού δεν μπορείς να προσευχηθείς, ούτε να γρυπνήσεις, τουλάχιστον ανάγκασε τον εαυτό σου να μελετά τους ψαλμούς. Δηλαδή να βρούμε κάτι που μας βολεύει, βρε παιδί μου. Οι ψαλμοί εκφράζουν οικεσία, μετάνοια, δοξολογία, ευχαριστία, περιέχουν αισθήματα και βιώματα που αναστέλνουν και τον πιο αδύνατον άνθρωπο. Όπως όταν ο άλλος χάσει τις αισθήσεις του, του δίνεις λίγο ρακί και αναστένεται, έτσι ακριβώς αναστένεται κανείς με τους ψαλμούς. Διάβασε λοιπόν ψαλμούς και θα δεις ότι θα αναστηθείς κι εσύ. Μία σημείωση. Το τέλος θα σας το έλεγα, αλλά θα το πω τώρα. Ευκαιρία να το πούμε και στο τέλος. Κάποιοι βαριούνται να διαβάσουν πνευματικά, να προσευχηθούν. Σας βρήκα μία λύση. Δεν θα κάνετε καθόλου κόπο. Θα μου το κάνετε ως χάρη, μια και τελειώνουμε την άλλη εβδομάδα. Έχω κάτι CD, θα τα βάζετε στο αυτοκίνητο όσοι οδηγείτε ή στο σπίτι σας και διαβάζετε την Αγία Γραφή στη Δημοτική. Θα το ακούτε και θα ακούτε την Αγία Γραφή. Μου πείτε δεν υπάρχει δυνατότητα να διαβάσει την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού. Θα ακούτε το Λόγο του Θεού και κάτι θα πιάσετε και θα αναστηθείτε. Θα είναι το πνευματικό ρακί που λέει εδώ. Θα το πάρετε και θα το κάνετε. Σας υποχρεώνω. Δημοκρατικά. Λοιπόν, θα πάρετε, θα το ακούτε και θα ακούτε κάθε μέρα από ένα κείμενο. Δεν θα κάνετε κόπο. Όπως ακούσετε τις ειδήσεις. Λοιπόν, ο κάθε ένας στο τέλος θα σας πω κάποια στιγμή, θα είναι κάποιο έξω και θα σας τα δώσουν. Ξοδευτήκαμε, αλλά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, να αγαπήσεις την κακοπάθεια, τη δυσκολία. Διότι όλα όσα θα θέλεις να κάνεις θα σου φαίνονται δύσκολα. Όπως ο άλλος αγαπάει το στρώμα που κοιμάται, το φαγητό που τρώει, έτσι και εσύ αγάπησε την κακοπάθεια. Με τίποτα δεν ευχαριστιέται τόσο ο Θεός όσο με την κακοπάθεια. Γι' αυτό αγάπησε. Για ποιο λόγο? Δεν είναι σαδιστής ο Θεός. Αλλά η κακοπάθεια οριμάζει τον άνθρωπο. Τον κάνει ευαίσθητον. Του ξυπνάει την τα γνωστικά όργανα, αρχίζει να αντιλαμβάνεται, να καταλαβαίνει, να αισθάνεται. Ένας άνθρωπος που δεν έχει ψηθεί στον κόπο δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλο. Ούτε ότι είναι αυτό δεν μπορεί να καταλάβει. Γίνεται μούχλας. Και η εκκλησία μας είναι γεμάτο από μούχλες. Όχι γιατί έχει υγρασία. Μούχλα έχουμε εμείς ήδη. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Να αντισταθούμε, να έχουμε ασκητικό φρόνημα. Δηλαδή να αντιστεχόμαστε στον εαυτό μας. Με έκανε εντύπωση ένα παιδί που ήρθε σήμερα να με δει από την Ελβετία. Δούλευε εδώ, δέστε τώρα γιατί κατηγορούν τους Ευρωπαίους που δεν έχουν ορθοδοξία αλλά είναι πιο ευγενικοί από εμάς. Ακούστε τι κάνουνε. Δούλευε αυτός εδώ σε υπολογιστές στο πανεπιστήμιο κιόλας. Και βρήκε μια θέση και πήγε στην Ελβετία. Σε μια επιχείρηση. Και τι έμαθε. Από όλη την επιχείρηση έπεσε γραμμή όταν θα έρθει αυτός ο Έλληνας να μην πουν τίποτα για την κρίση και το φέρουν σε δύσκολη θέση. Να λένε ωραία πράγματα για την Ελλάδα για να χαίρεται και να μην τον φέρουν σε δύσκολη θέση. Εμείς οι Ορθόδοξοι και οι Ελληναράδες το κάνουμε. Το κάνουμε. Μπορεί να είναι γραμμή της επιχείρησης. Να είναι κόλπο. Εμάς άμα το κάνουμε, το κάνουμε. Ένα τσιγάρο απογορεύτηκε και καταφέραμε το κάνουμε. Δεν έχουμε ευθύνη αυτό. Είμαστε κακομαθημένοι. Δεν είμαστε ασκητικοί. Και ο άλλος μετά περίμενε να κάνει σε οικογένεια. Τι οικογένεια να κάνει. Πόσο άντρας ο οποίος έχει κακομάθει να καπνίσει όποτε θέλει, όπου θέλει, θα βάλει όρια στη γυναίκα του, στα παιδιά του. Πόση γυναίκα που μπορεί να λουφάρει στη δουλειά, μπορεί να βάλει τάξη στα παιδιά της. Και μου λέει το παλικάρι, ένα χρόνο έξω, πάτε, άρχισε να βλέπω διαφορετικά τη ζωή. Με άλλο άνοιγμα. Δηλαδή, μετανιώνω που στη δουλειά μου κάλυπτα λουφαδόρους. Και το θεωρούσαμε καλοσύνη αυτό και ανθρωπισμό. Μήπως πρέπει να πάμε όλοι στο εξωτερικό κανένα δύο χρονάκια να ξυπνήσουμε. Να δούμε αλλιώς τα πράγματα. Γιατί πέρα από την γενική ευθύνη έχουμε και προσωπική ευθύνη ο καθένας για τον εαυτό του. Βάζουμε όρια εκεί που πρέπει. Και δεν έχουν Χριστό, έτσι. Δεν είναι Ορθόδοξοι. Εμείς έχουμε όλες τις δυνατότητες να βγούμε από τον εαυτό μας. Να έχουμε ασκήθεια. Αλλά η μανούλα μας από τότε που ήμασταν μικροί μας είπε η κακοπάθεια είναι αμαρτία. Αν κακοπαθείς παιδί μου, αποτυχάνω εγώ. Δεν σε είχα όπα όπα. Και άρα είμαι αποτυχημένη μανούλα. Αποτυχημένη μανούλα είσαι γιατί δίνεις όλα στο παιδάκι σου στο πιάτο. Έτοιμα. Βάλ το να βάψεις τα παπούτσια όταν είναι δημοτικό. Βάλ το να στρώσεις το κρεβάτι. Μάθε πέντε πράγματα. Αλλά πώς θα το κάνεις όταν και εσύ είσαι κακομαθημένη ή κακομαθημένος. Αυτό είναι φρόνημα πνευματικό. Πώς μπορεί κανείς να κάνει οικογένεια όταν δεν έχει μάθει έτσι. Είναι μαλθακός ο άνθρωπος σήμερα. Και είναι πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Μιλάει για τους μοναχούς, αλλά και εμείς να το μάθουμε. Ο άνθρωπος που έχει ασκηθεί έτσι, να λειτουργεί καθημερινά, αντιλαμβάνεται και την ανάγκη του άλλου. Και αν έχει και Θεό, θα την ικανοποιήσει την ανάγκη του άλλου. Θα προλάβει τον άλλο. Γίνονται χίλια δυο μπροστά μας και άλλος έτσι. Θα κατάλαβε τίποτα. Και έχεις δει ανθρώπους οι οποίοι είναι δουλεμένοι, το αντιλαμβάνεται μέσα στο καλύπτου. Τους χαίρεσαι. Τους απολαμβάνεις αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί θα βρουν και Θεό. Είναι δυνατόν να κοινωνείς το σώμα και το αίμα του Χριστού και να μην έχεις ανοιχτές αισθήσεις σου και να μην έχεις αυτό το διακονητικό φρόνημα, το ασκητικό φρόνημα. Δηλαδή αρνούμε το δικό μου για χάρη του άλλου. Πώς μπορώ να δω τον άλλον αν δεν έχω μάθει από μικρός αυτή τη διαδικασία. Δέστε, ας υποθέσουμε, αυτή που το κάνουν στην Ελβετία. Τι λέει, είναι Έλληνας άλλος. Έχει έναν καημό, έχει μια δυσκολία. Μην το φέρω σε δύσκολη θέση. Άρα, ελέγχω τι θα πω. Προσέχω τι θα πω. Ξέρω ότι θα τον πειράξει. Είναι ίσως, εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο πνευματικό αυτό. Αλλά να σκηθούμε σε αυτή την προοπτική. Θα το κάνεις αν έχεις μάθει να περιορίζεις τις εγωκεντρικές σου εκδηλώσεις. Νομίζω, πιστεύω πως ο πνευματικός άνθρωπος από όλους μπορεί να ωφεληθεί, ακόμη και από το διάβολο. Να πάρουμε δηλαδή παραδείγματα και να εξελισσόμεθα. Λέει λοιπόν να αγαπήσεις την κακοπάθεια, τη δυσκολία, διότι όλα όσα θα θέλεις να κάνεις θα σου φαίνονται δύσκολα. Όπως ο άλλος αγαπάει το στρώμα, και το είπαμε αυτό, πάμε παρακάτω. Το κάθε τι θα μας κάνει να λιώνουμε, θα μας βάλουν. Και το κάθε τι θα μας κάνει να λιώνουμε. Θα μας βάλουν να δουλέψουμε. Θα μας φαίνεται ότι λιώνουμε από τη δυσκολία. Πώς μάθαμε, βρε παιδί μου. Από το σχολείο, από την οικογένεια, από την εκκλησία, από τις κυβερνήσεις. Ο καλός είναι αυτός που μας βολεύει την ευκολία. Που υπηρετεί το εγώ μας και τα θελήματά μας. Ανεξάρτητα αν αυτά έρθουν εις βάρος μας τελικά. Δεν μπορούμε όμως να προτείνουμε σε κάποιον να το κάνει για τον άλλο. Για τον εαυτό μας να το κάνουμε. Να έχουμε ένα πρόγραμμα. Ξυπνήσαμε 8 η ώρα. Γιατί να σηκωθούμε 9 από το κρεβάτι. Πάμε να κοιμηθούμε. Γιατί δεν κοιμόμαστε 12 και είμαστε 2 ή δεν μπαίνουμε στον υπολογιστή? Από εκεί ξεκινά ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχουμε όρια. Γίνεται δουλειά, δεν γίνεται. Πώς μετά να ελέγξεις άλλα πράγματα? Και πώς να κάνεις και προσευχή? Και πώς να μελετήσεις? Και πώς θα είσαι στη δουλειά σου? Δεν θα έχεις όρια ούτε στη δουλειά σου. Θα μας πούνε υπακούσουμε? Θα μας φαίνεται ανυπόφορη υπακούει? Θα μας βάλουν να μείνουμε σε εκείνο το κελί? Θα μας φαίνεται πολύ χαμηλό? Θα μας πούνε να καθίσουμε στην καρέκλα? Θα μας φαίνεται ότι είναι σκληρή? Δεν αναπαυόμαστε πουθένα εμείς οι άνθρωποι. Η λύση είναι να μην ζητάμε τίποτε, αλλά να αγαπάμε την κακοπάθεια, τον κόπο, τον μόχθο, τον αγώνα, τον υδρότα, το δάκρυ. Τότε θα δούμε ότι τα πάθη μας θα φύγουν. Και επαναλαμβάνει την φράση και λοιπά, λέει άλλα πράγματα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Λέγε ρε Δέσποινα. Έχει παρακάτω γι' αυτό, ας το παρακάτω. Και των δύο. Βεβαίως, συμφωνώ. Παρακάτω. Φύλαξον σε αυτόν από του ψεύδους. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Χαζός είμαι, μη συμφωνήσω. Φύλαξον σε αυτόν από του ψεύδους, ότι αυτό εκδιώκει τον φόβο του Θεού από σου. Λοιπόν, μιλάει για το ψεύδος. Δέστε εδώ τι ωραία που το λέγει. Το ψεύδος είναι ένα από τα πιο ύπουλα αμαρτήματα του ανθρώπου. Εδώ εννοεί κυρίως τον ψευδή τρόπο ζωής. Καμιά φορά κρυβόμαστε από τον Θεό και από τους ανθρώπους, αλλά ξεγελιόμαστε. Μιλά για το ψεύδος, όχι για το να πω ένα ψέμα, είναι και αυτό βέβαια, αλλά κυρίως εννοεί για τον ψευδή τρόπο ζωής. Βλέπω λόγω χάρη τη μελική κουβέντα. Αμέσως καμουφλάρω την αμαρτία μου. Βεβαίως μιλάει για μοναχούς που απαγορεύεται να μιλάνε πολύ. Αλλά και εμείς το μιλάμε πολύ δεν είναι, είναι εξόδεμα. Λέει λοιπόν, βλέπω λόγω χάρη τη μελική κουβέντα. Αμέσως καμουφλάρω την αμαρτία μου και λέγω ότι η αγάπη μου με στέλνει, ότι το απαιτεί ο Θεός, ότι πρέπει να έχουμε κοινωνία. Είναι ψέμα. Λέμε, επειδή είμαστε κουτσομπόλιδες, είμαστε φλίαροι, λέμε από αγάπη το κάνουμε. Δεν είναι κοινωνία η Εκκλησία? Δεν είναι διαπροσωπικές σχέσεις? Δεν είναι μετοχή στη ζωή του άλλου? Και βρίσκουμε αυτό το ψέμα για να ικανοποιούμε την φλιαρία μας, την κοτσοπολίστικη διάθεση κλπ. Ναι, είναι η σχέση, είναι η κοινωνία. Αλλά να μην απλώς ικανοποιήσει πάθους, η κουβέντα να έχει και περιεχόμενο. Ο λόγος μας, η κουβέντα μας. Βεβαίως όλα αυτά θέλουν διάκριση. Γιατί κάποιος που είναι σε μια κατάσταση καταθλίψεως, καλό να κουβεντιάσει, να μην κλείσει στον εαυτό του. Κάποιος ο οποίος θέλει να μιλήσει, δεν το κάνουμε κηρύγματα. Εμείς είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και είμαστε μούγκα μάρα και πάμε σπίτι μας για να δείξουμε στους άλλους ότι εμείς είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Όλα θέλουν διάκριση και μέτρο. Γιατί μπορεί να κρύβουμε ένα άλλο ψέμα τότε. Του ευλαβούς και πνευματικού ανθρώπου που εμείς δεν ξοδευόμαστε πνευματικά. Και στην ουσία είναι μια προσβολή για τον άλλον. Θέλει να πει εδώ ότι ο γέροντας ότι πολλά πράγματα δεν είναι αυτό που φαίνονται, αλλά κρύβουν ένα ψέμα μέσα τους. Το ίδιο ακριβώς λέει, μπορεί, το ίδιο μπορεί να συμβεί με τους λογισμούς μας. Να, για τους λογισμούς. Ο λογισμός είναι ένα στοιχείο ετερόκλητο, δεν είναι δικός μας ο λογισμός. Όπως το μάτι μου δεν ανέχεται τίποτε ξένο, έτσι και ο νους μου δεν μπορεί να περιέχει κάτι ξένο. Θέλει να πει ο γέροντας ότι ο κάθε λογισμός είναι ξένος στο νου μας. Δεν είναι κάτι φυσικό στο νου του ανθρώπου. Είναι τερόκλητον. Εφόσον έχω λογισμούς, σημαίνει ότι ο νους μου εσυλήθη. Κατελήφθη. Πέσαν τα τείχη. Κυριάρχησε κάτι άλλο. Όχι απλώς πολιορκήθηκε, αλλά νικήθηκε και μέσα μου μπήκε ο πονηρός. Τότε δεν λέγω ότι ο λογισμός μου αποδεικνύει. Και ποιο είναι το ψέμα? Τότε δεν λέγω ότι ο λογισμός μου αποδεικνύει ότι είμαι χώρα κατακτημένη. συλλημένη και καταποντισμένη, αλλά δικαιολογούμε με τη σκέψη ότι λογισμούς έχουν όλοι οι άνθρωποι. Τι λέω λοιπόν, αντί να αρνηθώ αυτό ότι ο νους μου δεν ήταν προστατευμένος από τους λογισμούς, λέω μα είναι δυνατόν να μην σκέφτεσαι, μα και ποιος δεν σκέφτεται, λογισμούς έχουμε όλοι, είναι κάτι φυσικό, είναι ψέμα αυτό. Ο νους, ο ελεύθερος και ο κατά Θεόν δεν έχει λογισμούς, καθόλου ούτε ένα λογισμό, είναι ελεύθερος, είναι αναπαυμένη ψυχή του. Τι σημαίνει λογισμός, το αναλύει πολύ περισσότερο μετά. Όπως βάζω το σφουγγάρι στη θάλασσα και γεμίζει με νερό, έτσι ακριβώς και εγώ βυθίστηκα στην άβυσσο του πονηρού, γι' αυτό ο νους μου έχει λογισμούς. Να λοιπόν ο νους γίνεται σφουγγάρι, μπαίνει μέσα στην κακία και παίρνει ρουφάει όλη την πονηριά και όλους τους λογισμούς. Κατάκριση, αμφιβολίας, φόβου, άγχους, αγωνίας, καταθλίψεως. Όλα αυτά τι είναι? Ανασφάλειας. Ο λογισμός, λέει, δεν είναι κάτι φυσικό για το νου του καθαρού ανθρώπου, αλλά αντί να ομολογήσω την πραγματική κατάστασή μου, ξεγελάω τον εαυτό μου με τη σκέψη ότι όλοι έχουν λογισμούς, τα λένε και τα βιβλία. Ας αναφέρουμε ένα ακόμα παράδειγμα. Είμαι αδύνατος στην προσευχή. Προσπαθώ 1, 2, 3 φορές, αποτυγχάνω και μετά πέφτω στην απογοήτευση, που είναι ένα ψέμα. Γιατί είναι ψέμα? Γιατί απογοήτευση σημαίνει δεν υπάρχει Θεός, αλλά Θεός υπάρχει. Εφόσον υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει απογοήτευση. Εφόσον απογεινώσκω, λέω ψέματα στον εαυτό μου, τοποθετούμε ψεύτικα. Απογοητεύομαι γιατί δεν στηρίζομαι στον Θεό, ενώ υπάρχει, λειτουργώ σαν να είναι ανύπαρκτος ο Θεός για μένα. Πάμε παρακάτω. Εάν είδεις πρόσκομα ούκ εις θάνατον του αδελφού σου, μην εξουθενώσεις αυτό ή να μην εμπέσεις ισχύρας των εχθρών σου. Λέει πώς προσεγγίζουμε τώρα τους αδελφούς μας. Είπαμε για την κακοπαθία, είπαμε για τους λογισμούς, είπαμε το να μην απογεινώσκουμε και να θλιβόμαστε για τη μνήμη των αμαρτιών μας, να κακοπαθούμε και να μην δεχόμαστε τους λογισμούς και να μιλήσουμε ψεύτικα. Και λέει παρακάτω πώς προσεγγίζουμε τους αδελφούς μας. Όλοι οι άνθρωποι γύρω σου θα αμαρτάνουν. Άλλος με τον λογισμό, άλλος με την πράξη, άλλος με την παράληψη. Εσύ όμως μην τους περιφρονήσεις ό,τι και αν κάνουν. Διότι αν τους κατηγορήσεις, εάν τους ατιμάσεις, εάν τους κρίνεις ή κατακρίνεις, οπωσδήποτε αργά ή γρήγορα θα πέσεις στα χέρια των εχθρών σου, προπάντων δε του σατανά. Είναι βάθος υπερηφανίας, ακολασίας και σατανικότητος το να περιφρονήσει κανείς ή να κατηγορήσει αμαρτήσαντα, διότι ο άνθρωπος που είναι πλάι μας και αμάρτησε είναι ασθενής. Ο άνθρωπος που είναι πλάι μας και αμάρτησε είναι ασθενής. Λέει λοιπόν μια άλλη ευγένεια, δέστε λεπτότητα πνευματική. Λέει δίπλα σου είναι ο αδελφός σου που αμάρτησε. Λέει είναι ασθενής ο αδελφός σου που αμάρτησε. Μην τον κατακρίνεις, μην τον ελέξεις, μην τον περιφρονήσεις ό,τι και να έκανε. Γιατί θα πάθεις κι εσύ 3 χειρότερα. Αυτό λοιπόν δεν είναι ευγένεια πνευματική? Μπορείς να το κάνεις αν δεν έχεις μάθει να ασκείς καθημερινά και να κακοπαθείς, να κακοπαθείς εκούσια, και αυτή η κακοπάθεια να είναι ζωή, να μην είναι καταπίεση. Εάν ελέγχεις τους λογισμούς σου, μπορείς να κατηγορήσεις τον άλλον. Αν είσαι εν μετανία και δίνεις κουράγιο στον εαυτό σου και αρνείσαι τη θλίψη της μνήμης των αμαρτιών σου, δεν θα έχεις αυτόν τον τρόπο, αυτή την ευγένεια με τον αδελφόν σου? Εμείς, ξέρετε, κατακρίνουμε όχι γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι, γιατί μέσα μας δεν έχουμε ευαισθησία πνευματική και λεπτότητα και είμαστε χοντροειδείς άνθρωποι και τα τσουβαλιάζουμε όλα και είμαστε χήμα και απόλυτοι και απότομοι. Αυτή λοιπόν η κατάσταση προέρχεται γιατί δεν έχουμε εγρήγορση πνευματική. Έρχεται μια τύφλωση, μια θόλωση και δεν σου γεννά την ευαισθησία να τιμήσεις τον κάθε άνθρωπο και να τον εκτιμήσεις. Τον ασθενή τον περιθάλπουμε, λέει ο γέροντας. Τον αγκαλιά, τον αγαπάμε, τον αγκαλιάζουμε, του μιλάμε με στοργή και αγάπη, τον περιποιούμεθα. Ποιος είναι ασθενής, ο αμαρτωλός? Δεν μένει μόνο σε αυτό που είπε, αλλά λέει πώς θα φερθούμε στον αμαρτωλόν. Αυτή είναι η αρχοντιά του αληθινού, αληθινά πνευματικού ανθρώπου. Αυτή είναι η ευγένειά του. Αυτή είναι η διάκρισή του. Αυτή είναι η λεπτότητά του. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που φέρει πραγματικά το Άγιον Πνεύμα. Προσέξτε το, αυτό είναι ο χαρακτηριστικό του πνευματικού ανθρώπου, αυτού που φέρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τον ασθενή, τον αμαρτωλό, δηλαδή τον περιθάλπουμε, τον αγαπάμε, τον αγκαλιάζουμε, του μιλάμε με στοργή και αγάπη, τον περιποιούμεθα. Μα ζητά ψάρι, του δίνουμε ψάρι. Μα ζητά κρέας, του δίνουμε κρέας. Μιλάει για τους μοναχούς και για μας ισχύει το αντίστοιχο. Μας το ζητάει τώρα, του το δίνουμε τώρα. Μας το ζητά μετά, μετά. Μα γιατί να γίνονται όλα αυτά τα χούλια? Μα είναι απαράδεκτος ο γέροντας εδώ. Θα του κάνει χειρότερο τον άνθρωπο. Θα του κάνει όλα τα θελήματα του αμαρτωλού. Του κάνει τελείως χάλια. Δεν είναι έτσι, το ερμηνεύει. Πάντοτε υποχωρούμε στον αμαρτωλό και στον ασθενή, διότι ο ασθενής είναι ευάλωτος, περιπίπτει σε απόγνωση, σε μαρασμό και γίνεται άθυρμα του δαίμονος, εάν δεν προσέξω εγώ που είμαι πλάι του. Γι' αυτό στον άρρωστο λέμε πάντα ναι, ουδέποτε όχι, με το όχι κινδυνεύει. Κοιτάξτε, αν μας λένε όλοι ναι, να ξέρετε ότι είμαστε άρρωστοι. Να το έχουμε υπόψη. Λοιπόν, δέστε ευγένεια που έχει εδώ. Όταν ο άλλος είναι άρρωστος, είναι ευάλωτος. Και αν το στενοχωρήσουμε σε κάτι, αν το στενέψουμε σε κάτι, θα ραγίσει, θα εξαντληθεί. Εμείς που λέμε στην Εκκλησία τα κηρύγματα πώς να επισημάνουμε το κακό, γιατί θα κηρυγεί στον κόσμο. Είμαστε άσχετοι από το Πνεύμα του Θεού, γι' αυτό τα λέμε. Όταν έχεις το Πνεύμα του Θεού, ξέρεις την τραγικότητα της κάθε ψυχής. Ξέρεις τι μπορεί της κάθε ψυχής, πόσο παλεύει με τους δαίμονες και με τον εαυτό της η ψυχή. Και θέλει ενθάρρυνση, θέλει στήριγμα. Γιατί φτάνουμε σε σημείο από την πολλή μας αμαρτία, σε τα όρια της απογνώσεως και τα διαλύουμε όλα. Μα ήδη η αμαρτία σε επιπλήττει. Με την έκρωση που έχει, με το θάνατο που φέρει, με την κατάθλιψη που κουβαλάει, με την τραγικότητα που έχει αμαρτία. Τι να πει στον άλλο παραπάνω, τι να πούμε στον εαυτό να μας πούμε παραπάνω όταν είμαστε στην αμαρτία. Ήδη καταλαβαίνουμε τα χάλια μας. Άρα σε αυτόν τον άνθρωπο τον ενθαρρύνεις, τον παρηγορείς, του κάνεις αθελήματα μέχρι να σταθείς στα πόδια του. Του λες πέντε ανέκδοτα και μετά τον εξομολογείς, όταν θέλεις κάποιον να εξομολογηθεί, αν καταλάβεις την εξομολόγηση. Να σταθεί στα πόδια του και μετά θα έχει τη δύναμη να πει από την καρδιά του το ήμαρτο. Και τότε θα μιλήσεις και άλλα πράγματα. Δέστε όμως ευγένεια. Το φανταζόσαστε είναι αυτό. Δεν το, το λέει ο Γιώργος Εμιλιανός. Μέσα αυτή την εμπειρία του. Ξέρει την ανθρώπινη ψυχή. Ξέρει την ψυχή πόσο ταλαιπωρείται, πόσο βασανίζεται. Τους κινδύνους που έχει η ψυχή. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ψυχής δεν είναι ανηθικότητα, δεν ήταν κλίματα, είναι απόγνωση. Να φτάσει ένα σημείο που να πει ο άνθρωπος εγώ δεν είμαι για τον Θεό, είμαι για αυτοκτονία. Και ο άνθρωπος μέσα του, ενώ έχει τόση τάση για το κακό, ταυτόχρονα έχει ένα φιλότιμο και μια ευαισθησία που αν του δώσει αυτό το κουράγιο, ξυπνάει αμέσως και ενθαρρύνει το άνθρωπος και προχωράει. Και προχωράει πιο πολύ με αυτόν τον τρόπο παρά με την επίπληξη. Η επίπληξη μπορεί να δοθεί στους σκληρούς ανθρώπους, στους σκληρόκαρδους. Αλλά καμιά φορά και σκληρόκαρδοι υποκρίνονται το σκληρόκαρδο, στο βάθος είναι υπερευαίσθητοι. Είναι άμυνά τους η σκληροκαρδία, στο βάθος είναι υπερευαίσθητοι. Άρα όλοι χάλια είμαστε, το ψαράκι μας και το κρέας μας θέλουμε. Αλλά όμως να ξεκινήσουμε από αυτό και να προχωρήσουμε. Στον ασθενή λοιπόν, να, έχεις τη γυναίκα σου που είναι στραβή και ανάποδη και τον άντρα σου που είναι μουλάρι. μουντρούχος. Τι νομίζεις, αν βρεις ένα στον άλλο θα λυθεί το πρόβλημα? Τον ταντεύεις τον άλλο. Του κάνεις τα θελήματα, γονατίζεις, κάνεις και πέντε προσευχές, βγάζεις και λίγο κάλου στα χέρια, στα πόδια και στα, από τις μετάνοιες και στα χέρια και μετά κάτι γίνεται. Αν αρχίζεις με τις θεωρίες σου, με τα επιχειρήματά σου, οι δικηγόροι είναι καλά. Στον ασθενή λοιπόν, ως προς το σώμα κάνεις πολλές υποχωρήσεις. Στον ασθενή λοιπόν, ως προς το σώμα κάνεις πολλές υποχωρήσεις. Δεν κάνεις. Όταν οι πληγές του όζουν, εσύ σφίγγεις τον εαυτό σου να αντέξεις. Όταν μυρίζει το κελί του, μπαίνεις και χαμογελάς για να μην το καταλάβει. Γιατί όταν ο αδελφός σου βρωμά από αμαρτία και πτώση, δεν δείχνεις την ίδια αγάπη για να τον περισσώσεις, αλλά τον κρίνεις και τον κατηγορείς ως αμαρτωλό? Λέει, τον ασθενή που είναι σωματικά δεν είναι καλά, κάνεις πολλές υποχωρήσεις. Βρωμάνε οι πληγές του και τον αντέχεις, σφίγγεις τον εαυτό σου για να τον βοηθήσεις. Το κελί του μυρίζει και δεν είναι καθαρό και χαμογελάς από διάκριση μην το καταλάβει, να μην καταλάβει τη δυσαρέσκειά σου. Γιατί όταν αδελφό σου βρωμά από αμαρτία και πτώση δεν δείχνεις την ίδια αγάπη για να τον περισσώσεις, αλλά τον κρίνεις και τον κατηγορείς ως αμαρτωλό? Να ξέρεις ότι όπως θα σε χτυπήσει η καταιγίδα που πλησιάζει, έτσι ακριβώς θα σε χτυπήσει και ο θάνατος. Πότε? Όταν δεν φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο στον αδελφό σου. Θα σε πιάσουν οι εχθροί σου, θα σε συσίσουν, θα σε κάνουν σκουπίδι και θα περιπέσει χειρότερη αμαρτία από εκείνον που κατηγόρησες. Δηλαδή δεν κάνεις αυτό, σαν κεραυνός θα έρθει και θα έρθει όπως ο κεραυνός πάνω στον άνθρωπο, θα έρθει σε σένα και θα σε χτυπήσει ο θάνατος. Και θα περιπέσει, θα γίνει σαν σκουπίδι από τους εχθρούς, από τον αντικείμενο δηλαδή, από τον πονηρό, και θα περιπέσει σε χειρότερη αμαρτία από εκείνον που κατηγόρησες. Είναι αλήθεια αυτά που λέει? Δέστε λεπτότητα και πόσο κοντά είμαστε και στο καλό και στο κακό. Πόσο κοντά είμαστε στη χάρη του Θεού και πόσο μπορεί να είμαστε ξαφνικά μακριά από τη χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε αυτή την άσκηση, δεν κάνουμε. Να φερθούμε τέτοια ευγένεια, αρχοντιά, λεπτότητα, να κάνουμε στραβά μάτια, να αναπαύουμε τον αδελφό μας, να του φερόμαστε σαν είναι μεγαλύτερος Άγιος, ενώ αυτός είναι μεγαλύτερος αμαρτωλός. Να είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός και να του φερόμεθα με τιμή σαν είναι μεγαλύτερος Άγιος. Ανοίγει αμέσως ο ουρανός για μας. Ανοίγει η καρδιά μας. Γευόμαστε τη χάρη του Θεού. Λέει κάποιος, γιατί δεν γεύουμε τη χάρη του Θεού? Γιατί είσαι στεγνός άνθρωπος, σκληρός, κλειστός. Ακολουθείς τη δική σου λογική. Αν κατεβάζεις 100 θεολογικά επιχειρήματα, καταλάβεις ότι είναι κολλασμένος ο άλλος. Δεν κατεβάζεις επιχειρήματα να τον αναπαύσεις τον άλλο. Πώς να λειτουργήσει η καρδιά σου? Πώς να ευαισθητοποιεί η καρδιά σου? Πώς να έρθει η προσευχή σου? Πώς να γλυκαθεί η καρδιά σου? Πώς να μαλακώσει η καρδιά σου? Αντιθέτως όμως, αν αρνηθούμε μέσα μας, και είναι, αυτό είναι ξεκάθαρα δικής μας απόφασης. Δεν δικαιολογούμεθα σε αυτό. Είναι πού θα στρέψουμε την καρδιά μας. Σε τι ρυθμό θα τη βάλουμε, σε τι συχνότητα θα τη λειτουργήσουμε, σε ποια κατεύθυνση θα τη δώσουμε. Λοιπόν, ή θα αρχίσουμε τα κηρύγματά μας και τους ελέγχους και τα επιχειρήματα πόσο κακός είναι ο άλλος, ή θα μάθουμε αυτή τη λεπτότητα και ευγένεια. Τότε θα αρχίσει η καρδιά μας να λειτουργεί. Να αιματώνεται η ύπαρξή μας. Να θερμαίνεται η καρδιά μας. Να έρχεται η προσευχή μας. Να έρχεται η γλύκα. Να έρχεται η ανάπαυση. Για να γίνει αυτό απαιτείται ο νους μας να μην έχει λογισμούς. Τι έκανε? Πώς το έκανε? Τι θα κάνει? Θα το βοηθήσω? Πώς θα το βοηθήσω? Θα γίνει χειρότερος? Μήπως με εκμεταλλευτεί? Τι τέχνη μέθοδο να εφαρμόσω? Να το κάνω σήμερα έτσι και αύριο αλλιώς, να δούμε πώς θα γίνει, να το δοκιμάσω? Αυτό όλα πράγματι είναι οι λογισμοί μας. Βλέπεις τον άλλον, λέει ο γέροντας, να αμαρτάνει, άφησε το στο έλεος του Θεού. Λένε κάποιοι, και αν αμαρτήσει να κάνω, άφησε τον στο έλεος του Θεού. Τι σημαίνει? Ο Θεός να τον ελεήσει. Ξέρει ο Θεός. Δεν θα θεραπεύσουμε εμείς τον άλλο, δεν μπορούμε. Τον εαυτό μας δεν θεραπεύουμε. Θα θεραπεύσουμε τον άλλο. Έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, αν νομίζουμε πως τα λόγια μας θα διορθώσουν τον άλλο. Τα λόγια μας βγάζουν τα άγχη μας, την ολιγοπιστία μας, τις φοβίες μας βγάζουν. άφησε τον στο έλεος του Θεού. Αυτός είναι μέλος του Χριστού. Έστω και αν αμάρτησε, κοίταξε το δικό σου χάλι. Εσύ που νομίζεις ότι είσαι Άγιος, είσαι αμαρτωλός. Εσύ που νομίζεις ότι είσαι Άγιος, ότι είσαι εντάξει, ότι δεν κάνεις αμαρτίες, εσύ είσαι αμαρτωλός, λέει. Φύλαξε τον εαυτό σου μήποτε εχμαλωτιστείς ή αείμαρτες. Εάν κατηγορείς τον αδελφό σου ή αν δεν προσέξεις, θα ξαναπέσεις τα παλιά σου αμαρτήματα, αείμαρτες, αυτά που αμάρτησες. Και έσονται, λέει, τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Και συνεχίζει και άλλες συμβουλές ο Γιώργος. Πολλές συμβουλές μας έδωσε σήμερα. Λίγες να κρατήσουμε, είναι πολύ σημαντικές. Μη έσω φιλόνικος ή να μη παν πονηρών οικίσει εν σύ. Τι ώρα που το λέει παρακάτω. Προσέξτε πολύ δυνατά πράγματα. Αυτή είναι η ουσία της πνευματικής μας ζωής πρακτικά. Αυτή είναι η πρακτική θεολογία. Αυτή είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Φιλόνικος, λέει, είναι όποιος αγαπά τον εαυτό του. Λέει, μην φιλονικείς. Γιατί, λέει, θα έρθει, θα κατοικήσει εσένα το πονηρό πνεύμα. Και λέει, φιλόνικος ποιος είναι? Είναι όποιος αγαπάει τον εαυτόν του. Και πώς το εκφράζει αυτό? Και εκφράζει αυτή την αγάπη με το να θέλει να είναι νικητής. Με το να θέλει να προεξάρχει. Να αναγνωρίζεται από τους άλλους. Να είναι σεβαστό πρόσωπο. Δεν ανέχεται να υποπέσει. Εφόσον αγαπάει τη νίκη και όχι την διακονία και την ταπείνωση, αναγκαστικώς περιπέπτει σε νίκος, σε αίρη, σε ακαταστασία, σε αντίδραση. Να λοιπόν η φιλονικία τι κρύβει, ποια είναι η βάση? Όταν θέλω να είμαι ο σημαντικός, να προεξάρχω, να νικώ τον άλλο, στον διάλογο, η δική μου άποψη να υπερισχύει, το δίκαιό μου να κυριαρχεί, τελικά να είμαι ο νικητής σε κάθε επίπεδο, αυτό είναι έκφραση του εγωισμού μου, αυτό γεννά τη φιλονικία. Το αντίθετο, το πνευματικό, ποιο είναι? Η διακονία και η ταπείνωση. Όταν λοιπόν τσακωνόμαστε, τι είναι? Πολύ απλά θέλω να νικήσω τον άλλο. Θέλω να τον νικήσω, όχι να τον διακονήσω. Τα ζευγάρια γιατί τρώγονται? Θέλω ένας να είναι πάνω από τον άλλο, να υπερισχύσει του άλλου. Η διάθεσή μας να υπερισχύει ο του άλλου. Η διάθεσή μου να με τιμάει ο άλλος. Η διάθεσή μου να είμαι πάνω από τον άλλον. Δεν γεννά την έρηδα, τη σύγκρουση, τη φιλονικία, την ακαταστασία, τη διαμάχη. Τι άλλο τη γεννάει? Και αυτό από πού προέρχεται? Από ότι αγαπούμε τον εαυτό μας. Και επειδή τον αγαπούμε, αυτό πρέπει να εκφράζεται με το να είμαστε πρώτοι και όχι δεύτεροι. Να προεξάρχομαι. Υπάρχει άλλος τρόπος? Υπάρχει ο άλλος ο τρόπος της διακονίας. Να είμαι πρώτος εις την διακονία. Ο πρώτος ως ο έσχατος. Να είμαστε πρώτοι εις την διακονία. Ο διάκονος αυτός είναι ο πρώτος. Αν λοιπόν σε ένα ζευγάρι η διαμάχη είναι ποιος θα είναι πρώτος εις την διακονία, θα τρώγονται? Θα υπάρχει φιλονικία? Θα υπάρχει σύγκρουση? Θα υπάρχει ακαταστασία? Αυτός είναι ο Ευαγγελικός Λόγος. Αυτά τα απλά πράγματα, είπε ο Χριστός, και αυτά είναι η ζωή. Γι' αυτό βάζεις η αζελέγη. Μην είσαι ποτέ φίλος της νίκης. Ακούστε τι λέει. Για μας η ήττα είναι η νίκη. Μας το μάθε ο Χριστός. Η νίκη είναι η ήττα. Και λέει ο Αββάς εδώ, μην είσαι ποτέ φίλος της νίκης. Όχι της κοπέλας, της νίκης. Μπορεί να είναι όμορφη κοπέλα, τι φταίει? Λοιπόν, μην είσαι ποτέ φίλος της νίκης. Προτίμα την έσχατη θέση και την αποτυχία. Προτίμα να ταπεινούσε. Εάν για να δικαιωθείς λέγεις έστω και ένα όχι, για να δικαιωθείς λες ένα όχι, ή τι είπες, παν πονηρό οικίσει εν σύ. Τότε έρχεται ο πονηρός, το αντίθετο, και σε καταλαβαίνει, σου χαλάει τη διάθεση. Θα γίνεις υποχείριο στο δαιμόνο, θα αντιδράς, θα αρνείσαι, θα αντιλέγεις, θα αντιτίθεσαι στους άλλους. Μόνο ένας δαιμονόπληκτος αρνείται και αντιλέγει στον αδελφόν του. Έρχεται και σου λέει άλλος, παπά μου θέλω να κοινωνώ, η Θεία Κοινωνία είναι ζωή για μένα. Κάθε μέρα κοινωνώ. Κοινωνάει ο Άγιος Χριστιανός, το παλικάρι κοπέλα, Και μόλις βγαίνει την εκκλησία, λίγο του τσιτώνει στο θέλημα την επιθυμία επανάσταση. Και του λες, τι κάνεις, μα κοινώνησες. Απάντηση μετά, γιατί ο χριστιανός είναι καρπαϊζής πράκτορας. Τι να το κάνεις, δεν καταλαβαίνουμε. Αν έχεις το Πνεύμα του Θεού, έχεις μέσα σου φωτιά. Αν κοινωνάς, είσαι άλλος άνθρωπος, είσαι Χριστός. Φανταστήκατε ο Χριστός να τσακώνεται γιατί του διαφωνήσαμε. Φανταστήκατε ο Χριστός να τσακώνεται γιατί του πατήσαν το θέλημα. Όταν πέσει πάνω σου κεραυνός, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Αν δεν σε κάψει, χάνεις τα λογικά σου. Και αν δεν χάσεις τα λογικά σου, δεν μπορείς να αυτοκυριαρχήσεις. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με όποιον κτυπήθηκε από το δαίμονα. Γι' αυτό φτάνει στο παράλογο ή στο άλογο σημείο να έρχεται σε αντίθεση με το ίδιο ότι το σώμα. Ποιο είναι το ίδιο σώμα του, το αδελφός του, μέλη του ίδιου σώματος είμαστε. Με το ίδιο του το μέλος, με τον έτερο. Για να μπορέσεις λοιπόν να ξεβείς από αυτά, δίνει άλλες συμβουλές παρακάτω. Δέστε πόσο ωραία το λέει. Να αγαπούμε την ήττα και να αρνούμε τη νίκη. Τότε είμαστε πραγματικά νικητές. Είδατε τι διαβάσαμε χθες στην Εκκλησία στον Απόστολο. Φυλακισμένος ο Παύλος και ο Σίλας. Αλυσοδεμένοι και μνούσαν τον Θεό. Γίνεται θαύμα, λύνονται. Και ο δεσμοφύλακας πάει να αυτοκτονήσει γιατί του φύγανε. Αυτούς που πρόσεχε. Και ο Παύλος λέει, μα είναι δυνατόν να καταστραφεί ο αδελφός μου. Όχι, εδώ είμαστε, λέει. Μη φοβάσαι. Και τι έπαθε αυτός. Συγκλονίστηκε και έγινε χριστιανός. Έτσι αλλοιώνεται ο άνθρωπος, με τη ζωή, με το παράδειγμα. Ποιο παράδειγμα, του Εκούσιου Σταυρού. Αν λοιπόν τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο που αγαπιέστε, τον άντρα σας, τη γυναίκα σας, αν θεληματικά πάρετε τη δεύτερη θέση και δεν θελήσετε να δικαιωθείτε και εκφράσετε αυτό το ήθος του Αποστόλου Παύλου, θα αλλοιωθεί ο άλλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλοιωθεί. Αν δεν αλλοιώθηκε είναι γιατί το κάνετε σωστά, δεν το κάνετε γνήσια. Το κάνετε γιατί το είπε ο παπάς και όχι η καρδιά σας. Αν το κάνουμε η καρδιά μας, ο άλλος θα αλλοιώνεται. Και αυτή η αλλοίωση έρχεται σε εμάς μετά και παίρνουμε διπλή χάρη και τριπλή χάρη. Χάσαμε κάτι εξωτερικό και η καρδιά μας βρήκε τον ουρανό. Και μετά η προσευχή βγαίνει σαν ριάκι και αναπαύεται η ύπαρξή μας και συγκινείται η καρδιά μας και νιώθουμε ότι τότε ζούμε. Δεν ζούμε όταν νικούμε. Ψευτοζούμε τότε. Βιολογικά ζούμε. Εξωτερικά ζούμε. Ο άνθρωπος που ιτάται με επίγνωση για χάρη του άλλου φαίνεται ότι χάνει, αλλά αυτός κερδίζει, αυτός ζει αλήθινα. Αυτά λοιπόν μας λέει ο γέροντας Εμιλιανός, να έχουμε την ευχή του και να τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας όλα αυτά. Λοιπόν, τα συντίθετα πάρετε από τις εξόδους, πάρτε τα να το ακούτε την Αγία Γραφή, να διαβάζετε. Δεύτερο, αύριο το βράδυ έχουμε Αγρυπνία, είναι απόδοση του Πάσχα, 9.30 ώρα, είναι αναστάσιμη λειτουργία. Τι είναι, παιδιά?
Πατέρα, ναι. Οι καλές σκέψεις, οι λειτουργικές σκέψεις θεωρούνται συλλογισμοί?
Νομίζω πως ναι. Αυτό σαν είναι υπόθεση να δουλέψεις, τι θα κάνεις. Ανάλογα. Ναι.
Αυτά τη στιγμή, αγαπημιλία, σε αυτή τη 6-7
να αποκτήσουμε τον άλλο, καταρχήν είπατε αν θα βοηθήσουμε τον άλλο, το βοηθεί μόνο όταν μας το ζητήσει ο ίδιος.
Μόνο.
Ναι. Δεύτερο τώρα, αν πίνει ένα τσιπουράκι, εσύ αυτός πίνει? Κοίταξε, εγώ δεν πίνω τίποτα και δεν θυμάμαι τι είπα χθες. Εσύ πριν 7 χρόνια θυμάσαι τι είπα εδώ πέρα? Συνέχισε να πίνεις, καλό σου κάνει. Θυμάσαι μετά από 7 χρόνια τι είπα, μην κοιμάρει το πέρα. Λίγο τσιπουράκι δεν είναι κακό, όχι. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ίνων χρό για το στόμαχο. Λίγο κρασί να πίνουμε το στομάχι μας. Λοιπόν, στην υγειά σας. Λοιπόν, επίσης υπάρχει η Μητρόπολη οργάνωσε ένα κοινωνικό ιατρείο στο οποίο υπάρχουν και φάρμακα. Όσοι έχετε φάρμακα που σας περισσεύουν, θα τα μαζέψουμε και θα δώσουμε σε αυτό το κοινωνικό ιατρείο. Στην εκκλησία θα μας τα δώσετε. Οι ομιλίες τελειώνουν την επόμενη εβδομάδα. Η Θεία Λειτουργία δεύτερη τελείωσε χθες. Δεν έχουν κάτι άλλο, ναι. Στο καλό να πάτε. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανατοπατήσας, σκέτησεν της μνήμας ζωή χαρισάμενος.